Campus FM jipprezenta.
Il-qassis tal-belt.
Kidba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selain Bahadjar.
Nieħdu spont għall-bidu tal-episodju ieħor mir-rumanz Il-qassis tal-Belt minn dak li qal il-kittieb Peruvjan Marcos Vargas Llosa, Premju Nobel għal-Letteratura għas-sena 2010. Fost l-oħrajn kiteb hekk dwar il-kitba letterarja, anki ta' kotba bi sfond storiku u soċjali li għalihom u magħruf.
Hija l-immaġinazzjoni li ssawwar iż-buħija tal-kitba, anki meta tkun qed tikteb fuq avvenimenti konkretament storiċi. Il-qawwa ta' awtur hi li l-kelma u fatti ta' kuljum fil-letteratura jieħdu libsa u lingwaġġ ġodda.
U dak li qed nippruvaw nagħmlu b'dan ir-rumanz miktub għal Campus FM.
L-istorja sa' issa.
Dun ġbakkin huwa qassis żagħżugħ mill-belt li jintbagħat mill-Isqof Sant jaqdi f'kappella imbeda bl-iskuża li juhu saħħtu fil-kampanja. Imma għalkemm il-qassisu marradi, jaf li din ma kienitx il-vera skuża. L-isqof rid ibgħidu mill-belt mill-ambjent u l-kumpanija li kien jiffrekwenta. Sadan it-tant tkun risqa l-ewwel elezzjoni tal-1849 għall-Kunsill Popolari. Il-voti tqasmu. Madum Manuel, qassis xieħ imma moħħu miftuħ, jitkellem dwar dak li kien qed iseħħ il-belt b'mod partikolari bl-idejat tal-liberali kemm Maltin u kemm barranin. Ir-refuġjati Taljani li kienu qed iħasbu kemm il-gvern Ingliż u kemm il-Knisja, tant il-gvern kien jipprova joħroġ restrizzjonijiet għal dawn il-liberali u l-isqof saħansitra kien ħareġ pastorali. Fuq l-għolja tal-iklin qrib il-kappella ta' San Mikiel, il-qassis tal-belt jiġi witch in witch ma' ħajja differenti minn dik li kellu l-belt. Fost in-nies li jintaqa' magħhom hemm Baskal is-Sagristan, moħħu biex jgħidu l-istejjer ta' dak u ta' dik. Lieni, il-sina dejjem taqta', ma nanni li għandha xi ħaġa xi tgħid lill-qassis u ma tafx kif se taqbad tgħidlu. Żewġa sidor, suspettuż. Vitor, tfajl ta' 15 li huwa aktar minn sempliċi imqarqaċ. U Mena, tfajla sempliċi li fil-qassis tara lil Sant'Antnin li lejh kellha devozzjoni kbira. Il-qassis tal-belt.
Il-ħames episodju. Waqt il-qudiesa, meta dar għall-Dominus Vobiscum, Dun Ġbakkin lemaħ lil-Mena, bajneha u xoftejha noħd bis-sima bitħassib u niket u ftakar li qaltlu u ħasditu. Il-jum ta' qabel li kienet semet xi ħaġa din iktita li tilaq qalba bidmuħ daqs idmuħ ta' San Lawrenz. Jekk dak il-kliem ta' Mena ma ħarbatlux in-nas, żgur ħarbatlu l-qudiesa, bilkemm kien jafx qaddis. Kif Baskal kien qed jitfix-xemat u jatti l-artal bit-terħa, daħlet ma' nanni bis-serqa tagħtu xi ħaġa tal-flus u minn taħt l-sin biex ma jismaħħiex Baskal li skont lajdut tan-nisa ta' San Mikiel kellu idneħ jisimgħu daqs ta' kelb tal-fenek, qaltlu:
Dawn għalik, kemm tajċi pater u għavi għall-bżonnijiet tiegħi.
Memx għalfejn it-tieni flus ma nanni, jiena naf nitlob lama nkun imħallas.
Żommhom, żommhom dun, inti veru ma tqarax in-nisawx.
Irid ikolli 30 sena.
U għax taqt ngħidulek fil-qrar li għandi fuq l-istonku tiegħi dun ġwakkejn?
Ma naħsibx li trid ħalli sentejn oħra fuq l-istonku tiegħek. Daqshekk jonqosni biex nalaq 30.
Allah jbirk hekk m'għadek żgħir. Ma jimpurtax, nsib xi ħejn unkellmek għax hawn daqs skol qed itawwalhom u daqs ġemel biex jisma' x'jien ngħidlek u lil-lien u lil-mena għattilhom dieħlek hemm nagħtik xi ħaġa l-qudiesa. Imma dawk li tajtek biex titlob għalija donna x'it-talb tiegħek jasal ja ħasra.
U ħarġet tiġri ġurmaħħa lil-mena tfaqqa' bewsa lil Santa Tnin. Xin waslet din il-bib, mena għamle ġunu flessjoni, laħ ħareġ dun ġwakin mis-sagristija u reġet tifet bewsa l-Sant'Antnin, bajneja dunnom irilu jkelmuħ, aktar l-dun ġwakin mill-Sant'Antnin. Pascal, uwa u jibattalu jibahbaħ l-ampulluzzi, ma filax ma jaddix kumment jisu l-antifona fil-matutin tal-kanonċi. Jek taqbot miegħek dik ma nanni don, toħodlok rosik! Kifet lek nistwajba dawn imma fitti daqs id-dubbin. Ġiġ tgħidlek x'ħaġa fuq mena. Stennija ta'.
Matul dak il-jum ma nanni ma sabitx ħin tgħidlu li kellha fuq l-istonku tagħha. Dun ġwakkin meta idlama ż-żien ta' wissu infirex fuq l-għolja ta' San Mikel u ħlif xi merżuq għajjien ta' dawlu tibtib ta' lampi ma kienx jidher mill-ftit wieqi. Kitab fi diario.
Dal-għodu laqtuni żewġ osservazzjonijiet meta ġiet tkellimni ma' nanni. Daħlet isa mgerxa bl-iskuża li tagħtini xi ħaġa biex nitlob għaliha. U dak li ħina miksur mobdi biħsibijiet. Daw kalik biex titlob għalija xi t-talb tiegħek jasal. Xi trid tgħidli daqs li kieku marbut sigritt tal-qrar. Pascal li qed nifhem li għandu widimtu jwasslu aktar mill-klieb ta' fuq is-soqfa tal-irċieset, ipprova jinsinwa xi ħaġa. Minkejja li kelli kurżità nkompli d-diskursata li beda biex jinnistaqsih x'inhi l-istorja ta' mena, ma komplejx miegħu. Jekk hemm xi storja marbuta ma' mena, nixtieq inkun nafa minna minn sieta jew minn sidor kemm dan bilkemm saħħa ma jgħidli lili. Imma fuq kollox tħawwadni dik il-fiduċja ta' dawn in-nies bħalma nanni. Tibqa' tidwi f'idnejja, it-talb tiegħek jasal. X'miraklu tal-idejn fojta, tal-qalb mimlija bid-dubi, li jagħtu milli m'għandhomx. Din il-fiduċja timdini bil-biża' aktar milli bis-superbi andantna ta' xi kalunkwi passiġġer fit-toroq tal-belt meqjum u msellem minn kulħadd. Din il-fiduċja għandha lilna s-saċerdoti timlina f'sens ta' umiljazzjoni li tkexkex. In-naħa l-oħra mena, jkoll dan trid tgħidli xi ħaġa. Li ħina donnu jaħbi bikja għadu jilbi f'moħħi. Li smajt illum imli li qalbi bid-dmuħ jisu d-dmuħ ta' San Lawrenz. Nistennejx frażi mibnija hekk minnha. Minkejja li mill-ewwel inbaħt li jisempliċi u moħħha ħafif, imma t-tifla mhi stupida. Ekku, dik il-kelma le mhi stupida. Żgur li tgħix f'din għaliha. Niftakar meta kont imur inqaddes u nagħti daqqa tid fl-isptar ta' Franconi l-Furjana. Kont attendejt għall-konferenza li kien għamel it-tabib bravu tar-ruħ, Dottor Ketkuti. Kien qal li ċerti pazjenti waqt alluċinazzjonijiet juru intelligenza li ma tistennijiex fihom. Moħmena u mimli alluċinazzjonijiet u jara l-ħażin u l-biża' kullimkien. U fuq kollox ix-xita. Nifhem il-għala tibża tħares li l-inkwadru ta' San Mikel u taħtu x-xitan għalkemm dax-xitan ftit jidher, u għajnejha u moħħha jkunu fuq Sant'Antnin. Din bla ma taf qed tfittex oġġett li jnessiha l-biża l-ikraħ ix-xitan, il-kutra li matul il-lejl mhux issaħħanna biss imma tħares nagħmel biża. Difiża. Dik it-tfajla donna.
Waqaf jaħseb mhux se jikteb daqskemm kif se jiktbu. Kiteb xi ħaġa. Għattieħ b'sinja li ħoxnin tal-linka biex ma jibqax jintaraf. U ħalla s-sentenza mhux mitmuma. Timxu jekk xi darba oħra għandu xi kompleja. L-għada kienet mena li kelmitu. Kull jum kienet toħroġ tira erba naġiet. Dun ġwakkin kien niżel li jħallija. U sel-mela. Bil-qeda kienet fuq ġebla, bħarsa ċassa u mnikta, imma meta ntebħed bih, wiċċa xel u marret tiġri fuqu. Laqas temmen dun, kont għadni kif tlabt il-santantni biex laqani miegħek. U semani, u xveru tonina.
Ek għalet l-gidja zaħira.
Di jinsemmejt għalie għal santantnejn dun.
Xandek mena? Għaxet li li għalbek mimlija bidmuħ? U mena s-serjat? Il-witx serju tal-innoċenza muġuwa?
Tija ma nanni tittibatni minnawn. Id-daħanni ma s-sorijiet. U kollu minn abba Vitor, dak ix-xitan.
Fejtaf?
Smajtom jitkelmu. Jienu Vitor konna fis-setaħ. It-tsijiet baqgħu jieklu jitkelmu. Għaddejt minn ħdejn il-bieb biex naħrab minn dak id-demonju ta' Vitor għax beda jdejjaqni immissa u jmissem. U smajt li t-tsija tajt li t-tsiju s-jidur li ma kellhomx post aktar għalija u aħjor jibatuni għandi s-sorijiet jieħduh stibi. Jien ma rridx nitlaq minn hawn dun.
Dun ġwakkin għaraf li mena kienet qed titolbu l-għajnuna tiegħu.
Kollu torta Vitor, għax it-tsija ma' nanni żgur intabħet li jiffittoni u jien għalih tentazzjoni. Jien tentazzjoni dun, jiġifieri allura jien ix-xiton.
Lanqas laħaq fetaħ f'ommu biex donnu jsib xi tweġiba li bħal min imkien ma nqalax it-tsiju sidor. Ħalleh il-qassa jsejra għal-tletu. Ittelfu, xman, ejja, ejja.
U kem ġajt najdlu bezzjoni. U xveru, dun ġwakkin etlek bezzjoni.
Issak l-bezzjoni, ħossi pinna, ċetla, etla. U mena tilqet miksura, iż-żiel b'tonina. Malli tbedet. Dan, għand mux ta' subajk fħolqek. Għand baħt li t-tifla, għal-kemm għal-qatet mentux. Għanda moħta tifla. U ma triċċej dak li għaddim immoħħa tagħmlu li seħ. It-tifla mhux stupida, sidor, eh? It-tifla mhux stupida. Nies fil-qada tagħha jaslu biex jifhmu aktar minni u minnek. Minni li naqra u nistudja, u minnek li taflu ċuħ tal-ħamrija bħal ktieb miftuħ. Dawn in-nies jafu jħossu u jibatu u jibżgħu aktar minni u minnek. Sidor der li ma rridx ikompli mal-qasis. Ma kienx mari ħarbat id-diskursata bejnu bejn mena biex jisma xi pritka? Aradon, jien naf x'ġarħan debdek it-tifla, imma tisma x'tisma' fuq dik it-tifla mqarben f'huma stess, minn widna jidħol u minn oħra joħroġ, fhemt? Saħħa u mur l-affari tiegħek fejn kont sejjer. Aktar billi t-tislima, klim sidor kien għamar. U dun ġwakkin għabat it-triq li jħallija jtenni kelma b'kelma dak li għallu sidor.
Ħażdu leħen li kien jaf.
Ma gwarda kif jiġri, dun ġwakkin.
Dun ġwakkin laqas mit-sena ma stenna li jara il-ġurnalista Taljan refugjat Malta, Lorenzo Borsini, li fi klimdu Manuel kien xoka għal-gvern Ingliż u għal-Knisja f'Malta. Borsini, libes pulit bħal dejjem, ġlek tal-għażel, bil-bwiet mimlija karti, kappell tat-tibna, fidejh il-leminija bastun tal-qasab, aktar għall-eleganza milli biex jajnu fil-mixi, u ktib fl-oħra, mar jiġri fuqu, ħatfu minn spalleħ, u dami ħares kuntent f'wiċċu. Dun Joaquin ma tbissemx.
Ma chi m'avrebbe mai detto? Kelli proprio nara kawndu, Joaquin, a casa l'Elia.
Nimbad zid b'sarkazmu tipiku tijaw.
Un esilio scelto? O una veleggiatura forzata, eh?
U daħa, abat li l-dun Joaquin minn drijaw.
Imorru fidelle, passeggiamo all'ombra, all'ombra dei cipressi ed entro l'urne il grande fosco. Meno male che a casa l'Elia è adombrata da molti alberi. Il vostro agosto è troppo crudele per i miei gusti di temperatura. Sana, sana, afna, afna, sana. Il sacrificio che devo assolvere per il mio ideale di libertà.
Waqaf mil-mixi u mil-klem. Ħares fiss lejdun Joaquin. Kellu d-bissima tas-soltu tijaw. Bejn sarkastika u bejn serjuża.
Ho detto assolvere? Tara Dun Joaquin, non posso liberarmi dalla terminologia ecclesiastica e sacerdotale. L'ebda so, intendiamoci. Io sono contro la Chiesa del potere, contro il potere dei Gesuiti, senz'altro, ma certamente non contro la Chiesa di Cristo, dedita alle opere di misericordia. Un lume che non si può spegnere e nessuno deve spegnere. Mi sento ancora umilmente parte di quella chiesa essenzialmente cristiana, anche se spretato. Intitatemi Don Joaquin. Più del vostro governatore buonanima e del vostro vescovo ancora più buonanima, in confoffa tra loro per cacciarmi via da qua, come se fosse un portatore di colera. Sono per loro, come dite voi, sciocca nel sedere?
Sada che l'hien Don Joaquin ma al schelma. Kien qed iħossu skomdu, u Lorenzo Borsini intebaħ.
Non ti trovi bene nella mia compagnia? Sì, sì, tolgo il disturbo. Ma sono ormai più di 2 settimane che non ci vediamo. Hai lasciato la Valletta senza un saluto. La clim o la slim, come dite voi. Capisco, ti hanno ruito la bocca, ti hanno imposto l'obbedienza ed il silenzio, ti hanno mandato lontano dalla nostra scomoda compagnia. Dalla zizzania, dalla tentazione, sì, al seminario ci facevano di quelle prediche per fuggire la tentazione.
U meta Don Joaquin baqa' ma tkellimx, żiet.
Non sono venuto appositamente per cercarti. Sono venuto a casa Lia per un'altra faccenda, credimi. Sono capace di un sarcasmo fine, ma non di una bugia celata o aperta. E con te sono stato sempre aperto, come te del resto, con me. E con i miei compagni. Sei un prete genuino, senza malizia, non come quei furbacchioni dei gesuiti che hanno fatto un pupazzo del governatore cattolico. Tu sei differente, Iva, differenti, perché sei sincero. E la sincerità, specialmente la sincerità aperta, mette in imbarazzo il potere. Allora, cosa hanno ingarbugliato per te le autorità? Parlo al plurale, intendi? Si sono liberati di te. Ti hanno mandato qui a Casalvia, lontano dalla Valletta, dai gabinetti di lettura, dai liberali Cedarrase, Mitrovice de Guara e da noi, i rifugiati italiani. Ti hanno bloccato l'accesso alle chiese dei pulpiti della Valletta, dove predicavi un Vangelo differente da quello curiale, dove hai seminato la provocazione del dubbio nella testa dei tuoi fedeli. Non il dubbio che va contro la fede, ma il dubbio che va contro tutto quello che oppone la ragione. E i fatti? E tutto questo pochi giorni prima dell'elezione, direi una elezione farsa, per il Consiglio Nazionale eletto da pochi eletti ed eletti.
Lorenzo Borsini jekk jibda jparla ma kienx jieqaf. Il-kelma miktuba u mitkelma kienet lodda tiegħu. Fuq kollox kien iħobb jargumenta, janalizza. Ifittex sinonimi u metafori u aġġettivi biex iżejnu kliemu u jsaħħu l-argumenti tiegħu. Forsi jieħu pjaċir ukoll jisma' leħnu jargumenta. Ma kontx tiddejjaq tisimgħu, anki jekk ma kontx taqbel miegħu. Imma Dun Joaquin ma darx li kien qed jisma' bħerqa l-argumenti ta' Lorenzo Borsini li kompla għaddej huma u ħadu għalejn il-ġonna imfewħa ta' ħattart.
Non ti chiedo, caro il mio reverendo, se hai intenzione di andare a votare e a chi? Anche se sono venuto a casa Lia e dintorni per convincere dei miei amici di votare per quelli che rappresentano idee più liberali. Non sto facendo niente di male. La stessa cosa la stanno facendo i nostri rivali, dipingendo i nostri Ciberras e Mitrovic come anticlericali e peccatori pubblici. Povero Giorgio Mitrovic, quello è un santo, un idealista puro, un candido. Ma ha idee differenti da quelle dei monsignori che si sono rappresentati per il consiglio. Ma, kiftedu, manenbeus waraseba, la vittoria per i nostri rivali è scontata. Ma vale la pena vociferare delle idee che ai nostri giorni sembrano troppo ardite. Forse, verrà un giorno, ma chissà quando, quando le nostre posizioni dovrebbero essere prese in considerazione. Il mondo delle idee non è in uno stallo, non è fermo. Le idee non stanno mai immobili. Un giorno o l'altro i cavalli scappano, e se scappano fanno un macello. La Chiesa non capisce, o forse non vuol capire, che è meglio trattare certe questioni ora che ha le briglie in mano. Come si dice briglie in maltese? Ridmi. Allora non sei muto, Don Joaquin.
Udaha.
No, non sono muto, lei, caro Borsini. Rifletto. Da quando sono qui, non proprio nel villaggio di Casalia, ma nei dintorni, ho riflettuto molto. Forse alla Valletta non mi troverò più a mio agio. In stessin hosnis comdu, caro Borsini. Forse sono troppo indecisamente liberale, ma non troppo decisamente santo per sentirmi parte della vita della capitale. La Valletta non è la capitale degli indecisi.
Lorenzo Borsini ma wiġbux. Nizzel walla rasu għal-ftit donnu itijam klim il-qassis. Wedu li kontra ir-rida tiegħu ta' ġurnalist ma kienx se jikxef il-moħba tiegħu. Imma qallu li xi ħaġa tra le righe iniżżel u għall-intenditor poche parole. Infirdu. Dun Joaquin qabad it-triq lej San Mikiel mingħajr ma ftakar għal xiex niżel sa ħallija.
Għal-ħabta tal-erba, Baskal is-Sagristan kien idoq il-qampina, jiġbor xi ftit nies biex jgħidu Rosarju, Rosarju li ma jintem qatt minn li ġokolatorji u intenzjonijiet li tanija li min jumma liħor tiqsar jew titwal skont il-burdata ta' Baskal. Xi erba' kelmiet bejn id-devoti miġbura fil-kappella u xi għajta mis-Sagristan għandek weġba u ma sħatalu ninħana waħdej. Ma nanni sabet il-ħin biex tkellem lil Don Joaquin.
U ħa ngħidlek li għandi xi ngħidlek dun, għax issa ssib tixxoqqa f'muxta kif dawk qed jgħidu r-Rosarju. U sidwar niżel saħat tort jieħu ħsieb ġnien ta' Sinjuri għall-festa ta' Santa Marija.
Qaltlu li kellha tgħidlu u
ħammur inkompli magħhom ħalli ma naqlax diskors imma m'hemmx għalfejn ngħidlek. Kliem ma ħadtawx, jisni qarrej ċerta.
Very good Potence. Very good Clemens.
Daħlet meta Baskal kien qed ikewwes il-litanija. Ma nanni ridet kun taf fej kienet.
Fej mort ma nan? Issa speċċa r-Rosarju? Għax ngħidlek is-sewwa, kelli toqla fuq l-istanku tiegħi u l-ħarġajt ftejt. Ħadd ftit il-mużor u għamilt sufa sħuna fuq żaqqi, hemm is-soħjor to. Ma tiflaħx tzi! Itlob lil Santa Tnejn! Dak aħjar minn sufa fuq żaqqek.
Reġina Angelorum, Reġina Profettorum.
Filgħaxija Don Joaquin niżel xi ħaġa fid-djarju.
Illum kelmitni mena kważi bil-moħbi. Kelmitni wkoll ma' nanni kważi bil-moħbi. U Lorenzo Borsini, l-istess kważi bil-moħbi. Dan ir-refuġjat minn Siena għalkemm ma naqbilx miegħu għal kollox, imma jkolli nammetti li barra li għandu taljan sabiħ anki l-mod kif jitbu. Għandu argumenti tajbin, f'waqt veru sarkastiku satiriku żejjed biex minn ma jafux jihdu fuq dem id-dars. Skib żgur ħaduh il-vernatura u feral u l-isqof sant. Ejt is-sewwa. Sibt li qabel elezzjoni, sa fadli labis ftit jiem. Sibt li l-gvernatur kien se jkeċċeh minn Malta bħala persona non grata. Jekk xejn minħabba l-ostilità tiegħu għall-Ġiżwiti, il-mimmi ta' għajnejn il-gvernatur, lest li jiddefendihom b'qalbu fidejh bħalma għamel meta Tankredi xi bir-ras ibn Camillo, imma aktar aħrax minn misieru, akkuża wieħed Ġiżwita fil-kulleġġ tal-imdina babbuż xejn xieraq fuq wieħed mit-tfal. Borsini u ħabib tan-Napli tal-Kostanzo. Li hemm ingħati qisu spjun tal-Borboni aktar mill-liberali konvint, imma jiena konvint li hu liberali konvint. Fuq kollox it-tnejn li huma rivali aċorrimi ta' Dun Giuseppe Gabarretta, u ma jinqsux jillitikaw u jargumentaw minnaħa l-oħra bil-gazzetti tagħhom. Intenni biex nikkonvinċi li l-nifsi aktar milli għal-ħaġa oħra. Li l-idijat liel ta' dawn it-tnejn mhux li jinżlu li qasel jew balzmu. Imma ma nistax naċċetta li nibni ħajt bejni u bejn dawk li huma imlaqma qedewa. Xi minn daqiet imsejħa qedewa tal-Knisja, jew tal-Gvern Ingliż, jew tal-istati monarkiċi u totalitarji tal-Italja. Sa sitra tal-Papa, kap ta' stat temporali. Naf li għal dawn l-idejat kik wex fil-Medjuevu, kienu jħarquni f'nofs pjazza bil-kant tas-salmi jisfnu mas-suffarelli tal-ħġejjeġ. Nistqar, mil-virtuit mitluba minni f'ordinazzjoni saċerdotali, jiġifieri tal-kastità, faqar u obbidjenza, nistqar din l-aħħar virtu li ma nistax naċċetta bajnejja magħluqha. Iva naċċetta forsi għax imdorri nobdi. Għax jirribelli ma najjaċ u ma nkissirx, għalkemm ma nafx nibqa' sieqed. Imma l-ubbidjenza tiegħi hi mbeda sew mill-istat ta' virtù mitlub minni. Dan kollu illum meta ltqajt ma' Borsini kważi xejn ma ħarpjaċi nisimgħu jitkellem. Kien aktar moħni fuq dak l-ħimena u li sedet tgħid li ma nanni. Kieku għadu ħaj missieri kien jiddiħ bija u jgħidli dak l-istudju kollu biex tisma tfajla b'moħħ ħafif u mara bi stonku tqil. Nammetti li dak li laħqet qalt li mena u dak kollu li fetħet qalba miegħi ma' nanni ħawwadni u għadni.
Dan ma raqgħet mhux biss minħabba dawk il-ħsibijiet li ħakmuh f'jum wieħed. Imma wkoll minħabba l uġieħ jafas fl-istonku tiegħu. Għadkom kemm smajtu.
Il-qassis tal-Belt.
Kitba ta' Giorgj Peresso.